KwabaseKorinte bokuqala isahluko sefica munomunye. Kangikhululekanga na? Kangisuye umpostoli na? Kangimbonanga uJesu inkosi yethu na? Lina kalisiwo umsebenzi wami enkosini na? Uba ngingayisuye umpostoli kwabanye, nginguye kini, ngoba lina ngokwenu liluphawu lobupostoli bami enkosini. Lokhu kuyikuziphendulela kwami kulabo abangisolayo. Kasilalungelo yini lokuba sidle sinathe na? Kasilalo ilungelo yini lokuhamba lomzalwanekazi ongumkethu njengabanye abapostoli, labafowabo benkosi, loKhefasi na? Kanti yimi ngedwa loBhanabhasi esingelalungelo lokuyekela ukusebenza na? Ngubani owake waphuma impi ngezakhe izindleko na? Ngubani ohlanyela isivini angazidli izithelo zaso na? Ngubani owalusa umhlambi angadli uchago lwawo na? Lokhu ngikutsho ngokwabantu na? Lo mlayo kawutsho khona lokho na? Ngoba kulotshiwe emlayweni kaMose ukuthi
ungayifaki isayeke inkabi nxa ibhula amabili.
Ngambe uNkulunkulu ukhathalela izinkomo na? Ingabe ukutsho lokhu ngenxa yethu impela na? Kwalotshwa ngenxa yethu ngoba olimayo kufanele alime elethemba, lobhulayo abhule elethemba lokwabelwa laye. Uba thina sahlanyela kini okomoya, kuyinto enkulu yini uba sivuna okwenu okomzimba na? Uba abanye belalawo mandla phezu kwenu, thina kasilawo ngokukhulu na? Kanti-ke kasiwasebenzisanga lawo mandla, kodwa sibekezelela konke ukuba singalikhubi endleleni yevangeli likaKristu. Kalazi yini ukuthi labo abasebenza ethempelini badla okwethempelini, lalabo abakhonza e-altareni bahlanganyela le-altare na? Ngokunjalo inkosi ilayile ukuthi labo abatshumayela ivangeli basile ngevangeli, kodwa mina kangiwasebenzisanga lawo malungelo, futhi kangilobi ukuba kwenziwe ngokunjalo kimi, ngoba kungaba ngcono kimi ukuba ngife kulokuba umuntu akwenze ize lokhu engizincoma ngakho. Loba ngitshumayela ivangeli, kangila kuzincoma ngalokho, ngoba ngimele ukwenza njalo. Maye kimi uba ngingalitshumayeli ivangeli. Uba ngisenza lokhu ngokuzithandela kwami, ngilawo umvuzo. Kodwa uba kungesikho ngokuzithandela kwami, ngimiselwe umsebenzi. Pho, umvuzo wami uyini na? Uyilokhu kuba nxa ngitshumayela ivangeli, ngenze ukuba ivangeli lingabizi lutho, ukuze ngingasebenzisi ilungelo lami elisevangelini. Lanxa ngikhululekile kibo bonke, ngizenze isigqili sabo bonke ukuba ngizuze abanengi. KubaJuda ngama njengomJuda ukuze ngizuze abaJuda. Kwabangaphansi komlayo ngaba njengongaphansi komlayo ukuze ngizuze abangaphansi komlayo. Kodwa kangingaphansi komlayo mina. Kwabangelamlayo ngaba njengongelamlayo ukuze ngizuze abangelamlayo. Loba ngingesuye ongelamlayo kuNkulunkulu, kodwa ngingaphansi komlayo kaKristu. Kwaba buthakathaka ngaba buthakathaka ukuze ngizuze ababuthakathaka. Sengaba yikho konke kubo bonke ukuze ngakho konke ngisilise abanye. Ngikwenza konke ngenxa yevangeli ukuze lami ngihlanganyele kulo. Kalazini ukuthi bonke abagijima ngokuncikisana bagijima bonke, kodwa munye owamukela umvuzo. Ngakho-ke gijimani ngokunjalo ukuze lamukele umvuzo. Bonke abancintisanayo bayazithinta ezintweni zonke, bakwenza lokhu ukuze bamukele umqhele ophelayo, kodwa thina ukuze samukele ongapheliyo. Mina-ke kangigijimi ngokungathi kangiqondanga lutho, kangitshayi nje ngokungathi ngitshaya umoya, kodwa ngiyawudinda umzimba wami ngiwenze isigqili sami, ukuba mina engitshumayeza abanye ngingalahlwa mina uqobo.